En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Shit, den er sort, Søren. Er det et rigtigt møgsvin af en pomerol, det her?
Ja, det er det. Det tror jeg godt. Det tror jeg godt, at man kan sige her. Den er fuldstændig sepia-blæk sort, den her. Men grunden til, at vi har den, det er egentlig mest som en hyggevin, fordi at, det er sådan et lidt snakketungt program, vi har gang i den her uge her.
Ja.
Temaet er Robert Parker,
ja,
og den amerikanske vinkritiker, som jo i dag er pensioneret, men alt, hvad han har gjort for vinen. Og grunden til, at vi så ligesom sidder og drikker den her, ikke? Det er jo fordi, at jeg synes, vi skulle have en rigtig Parker-vin i glasset, ikke? Altså, ja. For ligesom at eksemplificere, hvad er det for en stil, som, ja, som Robert Parker er blevet synonym med, ikke? Og det er jo... Det er jo ligesom den her meget, meget mørke, meget, ja, fadpræget.
Er det en overdrivelse at sige, at Parker er den mest indflydelsesrige vinskribentjournalist nogensinde?
Nej, det tror jeg ikke på nogen måde, det er. Og det er jo klart også, at man kan ligesom sige, at i dag, jamen, altså, han har jo ligesom været pensioneret siden 2019, ikke?
Mm.
Han solgte sit medie, ikke, som hedder Wine Spectator.
Ja.
Nej, undskyld. The Wine Advocate. Det, ja, det er Wine Spectator af konkurrenten.
Ja.
Det solgte han tilbage i 2012. Ikke?
Ja.
Men i den tid, Parker regerede, ikke? Ja. Der var hans indflydelse var så stor, at han simpelthen dikterede vinstilen, kan man sige.
Ja.
Altså, det var jo ikke sådan, selvfølgelig, at han sad og sagde, I skal lave den vin, I skal lave, men hans indflydelse var stor,
ja,
så stor, at han de facto dikterede vinstilen. Ikke? Altså han kunne udpege, altså igennem, altså simpelthen hans ratings, der,
ja,
kunne han jo simpelthen kanonisere, for eksempel i Bourgogne, og det er så også grund til at kaste mig over lige nu, det er fordi, jeg var i gang med at genlave min Bourgogne-bog, og derfor sådan ligesom rejser i området, dykker ned i det igen, læser tilbage i tiden, ikke? Og, og der kan jeg jo se, når jeg går tilbage i anerne, ikke? Altså, at producenter i Bourgogne, som for eksempel Claude Dugas, lille bit producent, 3-4 hektar, Bernard Dugapi, de er på en eller anden måde skabt af Parker, fordi de var ingenting. De plejede at levere deres druer til La Lubie Sleurat, altså sådan, ja, til Négociant. Og så startede de lidt små, ikke? Og så kom Parker forbi, ikke? Og det er næsten lige før, der står sådan en mindeplade over Robert Parker på de der steder, ikke? Fordi at det så var deres lykke bare gjort. Altså, ja, høje point der. Og siden har bare resten har ligesom været historie, ikke? Altså siden har de altså du kunne jo simpelthen gå fra første år vores egen Peter Sisek. Altså før han overhovedet lavede, før den første årgang af Pingus overhovedet var på hylderne, så var han en legende. Fordi han har fået 96-100 point,
ja,
Parker havde været så heldig, at Parker havde fået smagt vinen,
ja,
før. Ikke? Så du kunne være totalt ukendt, og så kunne du blive det største hit i verden,
ja,
med et knips.
Hvis du fik lidt tryllestøv for Robert Parker. Ja. Men hvem er Robert Parker, Søren?
Jamen altså, Robert Parker, han er fra small town USA, født 1947. Så han er sådan er 68-generationen, ikke? Og da han gik på high school, der røg han, jeg tror, mere pot end egentlig, end han drak vin. Altså, altså diæten hjemmefra har været sådan noget med farsbrød og mælk, ikke? Og Coca-Cola, ikke? Altså, hvad kan man sige? USA har jo ikke rigtig haft nogen vinkultur som sådan. Eller man kan sige at man var jo selvfølgelig... Californien for eksempel har produceret masser af vin, især ligesom tilbage i tiden, altså før Prohibition, ikke? Ja. Og så kom Prohibition, og det man havde så langt et spiritusforbud, det gjorde ligesom at vinkulturen blev udslugt og var meget 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 langt om at komme tilbage. Så det vil sige, at vin eksisterede ikke i hans liv, men så fik han så en kæreste. Patricia, mener jeg husker, hun hed, som han møder i high school. De har været sammen, for de var 15, og meget bekendt stadigvæk sammen. Og hun var sådan lidt mere, var delvis fransk baggrund, ikke? Og hun var sådan lidt mere sofistikeret. Og så er hun så som au pair i Strasbourg, Parker er 20 år, er så over at besøge hende, og så tager de en tur til Paris, weekendtur. Og det, der bliver han sådan ligesom altså fuldstændig forført af duftene i byen og maden og vinen ikke mindst, altså han er slet klar over at noget kan smage på den måde, altså han er nok ikke engang rigtig klar over at han selv, altså hvad hans næse og munden, altså
skriver noget om, at han har en god, der er en god næse i familien eller sådan et eller andet.
Nå ja, det er rigtigt nok, det med hans far var god til, det sådan noget med jagthunde og sådan,
ja, sådan et eller andet, ja.
Og hans far var god til sådan noget med whisky, altså han kunne godt lide, han kunne lugte det der med du ved, hvor meget charred fadene var på en eller anden bourbon og sådan, okay, noget der, ikke? Men, ja. men det var jo ikke sådan.
Det er ikke lige noget, han er født med, kan man sige, måske.
Ja. Jo, og det betyder så nok også noget. Altså, det er nok ikke nogen tvivl om, altså fordi at det er klart, hvis han har, det betyder jo alt den kulturelle ting, at hvis han har været vant til, at man hans far tog forholdt sig til nogle dufte, ikke? Men det der så sker, da Parker kommer hjem, så starter han så ligesom en vinklub på universitetet.
Hvor gammel er han her, sådan cirka
20'erne?
Ja, 20'erne.
Okay. Og starter sådan en vinklub der, ikke? Og dyrker det som hobby, ikke? Og så finder han så på et tidspunkt i, jamen, hvad er det? Det er 1978, ikke? Der går nogle år, ikke? I 1978, der laver han så det der Wine Advocate, og som mediet. Det er lidt ligesom et fanzine.
Ja.
Kan du huske fanzines?
Ja, jeg kan godt huske
det. Jeg kan i hvert fald huske punktiden, der var der sådan meget sådan ting. Det er sådan lidt under et magasin. Det er sådan lidt, man nærmest trykker selv nede, ja, i kælderen. Ja. Og altså ideen med det var jo egentlig at det kunne
i mellemtiden her, der har en advokat, som jeg kan forstå, ja, ikke? Og han det er måske også derfor, det hedder Wine Advocate eller
simpelthen.
Okay.
Ja, men han er uddannet jurist, ikke?
Ja.
Og fordi han ligesom er advokat, så ved han ligesom også at så kan han lidt med tal og kender også skattelovgivningen, ikke? Så han kan trække rejseriet til Frankrig fra og trække vinene fra og sådan noget, hvis han nu laver sådan et fanzine. Det egentlig tror jeg ikke rigtigt, at han i første omgang havde tænkt, at det skulle blive så stort.
Mm.
Men det, der i høj grad maker ham, det er 2000, altså, eller det er, hvad hedder det, Bordeaux 1982. Fordi det han ligesom gjorde, det var Bordeaux, han ligesom startede med. Og det han der blev hans første fame, claim to fame, det var, at han var relativt god til at smage en primeur. Og en primeur, det er jo det her med Bordeaux-handel, som vi har snakket om før.
Mm.
At meget af det bliver jo solgt, før det sådan set er aftappet på flaske. Og det gør man, altså der kan man simpelthen komme billigere til det, ikke? Problemet er jo så bare, at for den almindelige herre fra Danmark, du kan jo gøre det smage, så du skal jo ligesom, hvordan for eksempel lige PT, ikke? Der, ja, vil det nok være 2021, som, ja, er i entreprenør. Hvad fanden gør man, ikke?
Ja. Så ligesom at købe en aktie, man ved ikke rigtigt, om det er godt, det man satser lidt, så at sige, på om det bliver en god eller en dårlig overgang.
Simpelthen,
okay,
ikke? Og der kan man så sige, der åbner man jo så op for journalister og for vinhandlere, jo, ikke? Så det folk havde at tro på. Det var jo så høj grad vinhandleren, ikke? Som jo så ligesom på en eller anden måde måtte opbygge en troværdighed hos folk og sådan noget, ikke? Altså, men han var altså god til at smage på det tidligt, ikke? Og lavede så sine ratings af det. Og han satsede meget på 82-årgangen der, ikke? Altså den skrev han meget op, og den viste at blive kæmpestor, ikke? Og den var jo 82-årgangen, var det der meget modne. Man har lidt kaldt den kalifornisk årgang, ikke?
Mm.
Det var en meget moden, mere rig årgang, mere moden frugt. Altså det der ofte var problemet dengang for Bordeaux og mange europæiske vine, ikke, var at de simpelthen var lidt for hule, lidt for tørre, lidt for spinkle.
Mm.
Man høstede i høje udbytter, og vejret er jo ikke sådan ligesom som det er i dag.
Mm.
Så hans adelsmærke blev jo ligesom det der med den fuldmodne Bordeaux. Så det vidste man. Altså jeg købte selv måske ikke lige helt så tidligt, fordi der var jeg knap nok startet gymnasiet i 1978, men altså
skulle have købt ordentligt lærer 82 der.
Men jeg købte også på et tidspunkt efter ham, fordi man vidste ligesom, at så fik man den der stil der, ikke? Mm. Så var det ikke sådan noget surt tyndt noget. Altså så var det saftigt og modent og sådan noget, ikke? Så det var da hans ene claim to fame, ikke? Det var, at han ligesom var god til det der, og han fangede 82-årgangen hurtigt. Og det andet var så, det er hans pointsystem. han var den første til at starte med 100-pointsskalaen.
Mm.
Og helt konsekvent give efter den, ikke? Det er jo den amerikanske skoleskala, og den går faktisk egentlig kun fra 50 til 100. Det er en lidt underlig skala. Altså fordi du får åbenbart til eksamen bare 50 point for at møde op. Så i realiteten fordeler den sig bare 50 point. Men jeg ved ikke, altså stadigvæk, jeg sad og tænkte over det her i dag, men altså, hvordan fanden kan det være så genialt det der med den skala? Englænderne brugte, dem af dem, der brugte, de brugte ind til 20 point.
Mm.
Men det der med 100 point, ja, på en eller anden mærkelig måde, den giver mere mening, ikke? Altså, fordi 100 point er 100%. Altså, ja. Den siver bedre ind.
Den er meget nemmere afkodet.
Ja. Altså, det er den måske.
Fordi alle kender 0-100, ikke?
Ja. Og det der faktisk skete for første gang, var i hvert fald sådan mere worldwide, jeg skal ikke kunne sige, hvad der helt lokalt har fandtes i England, det var, at de der pakker point begynder så at komme i vinhandlernes annoncer. Og det er jo ligesom det, der har været et sjove pakker der. At det er, at meget få mennesker har egentlig set og så dengang det her fanzine her.
Mm.
Jeg begyndte så på et tidspunkt, altså hvor jeg begyndte at blive seriøst interesseret og begyndte at skrive om og abonnere på det, ikke? Men egentlig så var det sådan set kun vinhandlerne, der abonnerede på det. Men der var pakker. Så, hvad kan man sige, hans talerør var jo så i virkeligheden vinhandlernes annoncer. Så det vil sige, at, og det kan du jo se den dag i dag, gå ind på en vinannonce et eller andet sted hos Philipson, eller hvad ved jeg, kigge på nogle Bordeaux eller noget et eller andet, så var der stå point fra Wine Advocate og Wine Spectator og Sockling, og nu er der kommet mange flere på banen. Ikke?
Mm.
Men det gav jo simpelthen det gav egentlig en helt ny måde at sælge vin på, kan du sige, ikke? Altså, i USA gik det jo så vidt, så der også på restauranterne stod pakker point. Altså, så kunne du sidde på en restaurant og sige, jeg vil godt have en pakker. I dag tror jeg lige, pengepunkt er til en pakker 95.
Jeg har faktisk set det i Las Vegas en gang, hvor jeg tænkte,
okay.
Hvor er det.
Okay.
Men Søren, jeg kom til at tænke på noget, fordi når jeg læste også den artikel, du skrev om pakker for en del år siden. Og nu tænker jeg på lige her i opstarten med Parker, det der med, hvad hans claim to fame er og sådan noget. Altså en ting, som jeg læser, som du skriver, det er det her med, at han er egentlig også kommer, han er lidt gammel, 68, han kommer som en idealisme, altså sådan, og han, i hvert fald til at starte med.
Ja, det var det.
Og jeg tænker, det betyder vel også noget, altså han har vel en høj troværdighed i starten.
Jamen det er du helt ret i. Hvilket for eksempel var grunden til, at jeg ligesom hoppede på ham i første omgang. Det er du fuldstændig ret i, fordi da han kommer ind på scenen, der er det jo englænderne.
Ja.
Der sidder på det, ikke?
Ja.
Hugh Johnson for eksempel, ikke? Steven Spurrier for eksempel, ikke?
Ja.
Så sent som i dag, altså, var der sådan der Jasper Morris, som er stor på Bourgogne derfra, Clive Coates, ja. Var også Bourgogne. De kom alle sammen fra vinhandel. De var vinhandlere, de var vinimportører og sådan.
Okay.
Og det gjorde jo, altså, ligesom at de havde sådan ligesom et underligt ben i hver lejr. Ikke?
De skal fedte lidt ind i det selv.
De var meget embeddet jo, altså på den måde. Ikke? Altså dels jo, fordi altså også selvom de måske havde forladt branchen, så kan du så sige, så var de jo stadigvæk, altså var der jo nogen, de var tættere på end andre, for eksempel. Ikke? Altså jeg kan jo huske, ja, en producent, det var så en, som pakker sig senere, da den begyndte sådan at skride lidt for ham, ikke? Hvor han ansatte en, der hed Rovani, som smager på Bourgogne, som jeg mødte til en smagning nede i Bourgogne. Der havde Rovani lige været sprøller på Henri Boileau, som vi jo kender fra Philipsen på Porsche.
Ja, ja,
det er jo
ja.
Bourgogne, der er overalt.
Ja.
Og han var, Rovani var gammel vinhandler, ikke? Og han vendte tilbage til at være vinhandler efter hans tid hos Parker. Ja. Så man kan sige, at englænderne, de var jo ikke, altså du tager sådan en som Hugh Johnson for eksempel, ikke? Så han også i Chateau Latours bestyrelse. han var en del af det, der hedder Royal Tokaj, ikke? Som ja. Han så skrev fremragende om.
Du skriver nemlig også det der med onkel Hugh, som du kalder ham, at han kun gav op til 4 stjerner, men sjovt nok, så gav han lige Latour 4,5, hvor han jo selv var ansat. Ikke? Ja. Men grunden til, at nævne det her, fordi det er jo også det, Parker så er op imod. Det er den vinverden, ja. Han så kommer ind i, og så det er han jo vel også med til at ændre på det tidspunkt.
Jamen det er han jo, fordi, og det gør han jo. Altså en af de ting, han jo for eksempel gør, og det er jo lidt ligesom, som de jo faktisk stadigvæk gør det på Washington Post og New York Times, ikke? Det er jo, at han skulle simpelthen betale for alt, ikke? Mm. Altså, du vil sige, altså, han købte alle vinprøver
ja.
Selv, betalte alle rejser selv, og så videre. Og det var ligesom, det var jo selvfølgelig ligesom en del i det, ikke? Han havde sådan den der vandtætte skodder.
Altså egentlig sådan en klassisk journalistisk integritet, som er faktisk noget nyt i vinverden.
Og så var han også meget analytisk, ikke? Altså, han var meget analytisk på den måde, at han opdelte, altså for eksempel så kaldte han Lynch-Bash, altså nu var det jo Bordeaux, han startede med, ikke? Ja. Lynch-Bash kaldte han Poor Man's Mouton. Altså det var den fattige mands Chateau Mouton, ikke? Ja. Og så kaldte han Auberge Liberale, som den, så det var så ligesom den fattige mands Lynch-Bash, ikke? Altså så han inddelte chateauerne i grupperinger og sådan noget, så han gik meget mere analytisk til værks, ikke? Altså hvor englænderne, de var jo mere gentlemen, ikke? Altså de behandlede jo mere, altså de jeg har aldrig set nogen af de der englænder trække tæppet væk under nogle producenter. Det gjorde Parker mange gange. Okay. Altså hvis han lige pludselig synes, at nu blev den her vin for grøn og for tynd, af Fevelé for eksempel, ikke? Altså Fevelé, altså fra Bourgogne lagde sagen mod ham på et tidspunkt, ikke? Jeg tror, han havde påstået, at de havde at de havde forsøgt at lave altså pynte på en vin eller sådan noget, i den der stil. Og jeg kan faktisk ikke engang rigtig huske, hvordan retssagen endte. Jeg tror egentlig ikke, at Parker vandt den. Men det går der lange er jo, at han var helt sikkert kritisk.
Ja. Han er forbrugernes mand.
Han var forbrugernes
mand. Til at starte med i hvert fald.
Ja, ja, ja. Ja. Og man kan sige, hvad sker der så? Jeg vil egentlig ikke sige, at jeg har noget belæg for at sige, at Parker selv ligesom blev korrupt.
Nej.
Men det der jo sker, altså for det første så sker der det, at han bliver så sindssygt stor.
Ja.
Altså jeg kan huske lige omkring...
Hvor er det, han topper, Søren? Altså hvornår er det her, vi taler om? Er det 90'erne eller sådan?
Ja, 90'erne og 00.
Ja, og hvad sker der så i 90'erne der?
Ja, men der sker jo simpelthen det, at vinen worldwide begynder at ændre sig efter hans smag.
Okay.
Man kan sige, var det kun Parke? Det var jo også en del af en internationalisering af vin, ikke? Mm. Altså du kender jo godt Italien for eksempel, ikke? Altså der startede der sådan noget som Sassicaia og sådan noget, ikke? Det er jo lidt noget, der skete sideløbende, ikke? Altså det var jo lidt det der med, at du kan sige, at USA på en eller anden måde trådte ind på arenaen.
Okay.
Altså du kan se, når vi sidder her har redaktionsmøde på vores kulturredaktion, ikke? Så går halvdelen af tiden om at snakke om wokeism. Og hvor kommer det fra? Det kommer fra USA. Altså det er jo ikke noget, der er groet i vores danske kartoffelmuld.
Nej.
Altså det er jo bare noget. Altså vi overtager jo mere eller mindre blindt i Danmark, hvad der kommer fra USA. Ikke?
Ja.
Jeg kender det også blankt. Altså Velvet Underground betød alt for min ungdom. William S. Burroughs og sådan noget. Ikke? Man overtager jo alt fra USA.
Ja.
Mere eller mindre ukritisk, ikke? Altså, sådan er det jo bare. Altså, vi vokser op, altså, jeg vokser op med amerikanske litteratur, amerikanske filmer og så videre, ikke?
Ja.
Så det var jo, så, hvad kan man sige, det var en del af sådan den internationalisering. Det var en del af det der med, at vinene begyndte så at skulle ligne, de italienske vine begyndte at skulle ligne Bordeaux, ikke? Og Bordeaux skulle begynde at ligne Napa Valley på en eller anden måde. Ikke? Så teknisk set skete der jo ligesom det, at det handlede bare om at få lavet mørke vine, vine med masser af træ, altså det vil sige det Barriques, helst 100% nye. Og så skulle der være, altså der skulle være så meget tyngde i vinen som overhovedet muligt. Ikke? Det får man jo gerne med høj alkohol.
Ja.
Og så noget, en af de gode ting han så ligesom fik indført, kan man så sige, det var jo også, at han var meget meget glad for vin, der ikke var klaret og filtreret. Det blev sådan lidt en mantra for ham. Så det gjorde holdt alle op med at gøre det der, fordi så de kunne skrive det der. Og det er jo selvfølgelig klart, at det er jo klaring og filtrering tager noget af vinen væk. Altså man filtrerer jo simpelthen noget af vinen væk.
Ja.
Så han ville bare have så meget som muligt ned i den kop der.
En vinfong nærmest.
Og det var jo ligesom den korte fortælling, ikke? At, ja. Det der så ligesom begynder at ske, ikke? Og det er jo så derfor den vin vi har her i glasset, ikke?
Ja.
Der begyndte jo så også at nogen sådan en mand som Michel Roland, som har været konsulent på den her vin, ikke? På Morol her. Han kunne jo på en eller anden måde formen. Han og i øvrigt blev gode venner med Parker. Nu skal altså Roland er jo en super hyggelig fyr i øvrigt at være sammen med og sådan noget. Så det er egentlig ikke så mærkeligt. Men det Roland gjorde, altså i dag har Roland omkring 100 klienter worldwide, ikke?
Ja.
Men han er ligesom startet fra Pomerol, hvor hans familie går, hvor han på større ligger. Og den, hvad kan man sige, formel, han fandt frem til, ikke? Det var at gå ind og så med det samme halvere udbytterne. Kan du huske Chateau Fombroges, for eksempel?
Mm.
Det var jo dansk ejet.
Ja, det er rigtigt. Ja, det kunne jeg så ikke huske. Men.
På en slags folkeaktier.
Ja, ja, det er rigtigt, ja.
Og det blev så solgt til en, der hed Bernard Magret. En rig Bordeaux gut, og han installerede så ligesom Michel Roland. Og Michel Roland, han går så ind, og så halverer han bare udbytterne. Altså det vil sige, at man skal helt ned omkring 20 hektoliter per hektar, hvor Bordeaux, du kan sagtens lave stor, klassisk, flot Bordeaux, der er 50 hektoliter per hektar. Der skal det efter min smag gerne op. Altså det der sker, jeg mener jo, at man mister terroiret op. Altså det klassiske, hvis man kommer for langt.
Altså bare helt simpelt, hvad der sker, når man har været udbyttet?
Jamen altså, så får du jo bare meget mere koncentreret druer. Og det næste, du ligesom gør, det er, at du høster senere. Simpelthen for at få mere smag, mere alkohol, simpelthen. Og for at få mere moden tanniner. Det er nok, altså sådan ligesom Roland har nok primært gået efter dine modne tanniner, ikke? Men det er jo så bare et spørgsmål om tid, om at vente til de her bestanddele af druerne er modne nok. Men så er alkoholen så også røget op på 15%.
Ja.
Så den her vin, vi sidder og drikker nu, er på 15% alkohol, for eksempel, ikke? Og så kan man sige, jamen det var, hvad han gjorde i marken, det der, ikke? Og så har du så de der druer, der kommer ind, små med masser af power på alle mulige måder, og så kommer man dem så på helt nye barriques, små egefade, ikke? Fordi det fixerer også farven, og så giver det masser af træ. Parker kan på en eller anden mærkelig måde af grund, kunne han enormt godt lide det der træ der. Så sådan en vin som denne her, og det er meget Roland-metoden, den er simpelthen gæret i barriques. Hvilket, altså normal procedur er, at man har en stor rustfri ståltank, temperaturreguleret, så man gærer rødvinen på. Ja. det er meget besværligt at få druerne ned i sådan en lille... Jeg ved ikke, om du har set sådan en barrik på 200 liter. Altså, selve det at få druerne ind der, er enormt besværligt at få proppet dem ind igennem den der lille spuk.
Ja, det har jeg aldrig tænkt om, det må være et helvede jo.
Ja, at man kan vende den om, og så tage inden. Ja. Jeg ved ikke, hvad der lige har gjort det her tilfælde. Jeg har engang på en af Rolands steder nede i Argentina set dem stå og kæmpe med sådan en stor trakt og prøve at få de her druer ned i, fordi Roland havde dikteret, at nu skulle der gæres på brik. Men okay. Det er altså sket i det her tilfælde.
Okay.
Altså, da det gik vildest for sig, der var der jo nogen, der brugte 200% ny E.
Altså, 200%, det er jo nødt til at forklare.
Jamen, det er jo simpelthen et år på sprit nye egefade. Ja. Og så efter det år, så hælder du dem over på endnu et sæt sprit nye egefade.
Okay, det bliver rimelig
hæftigt. Så du får sådan en egesplinter ud af munden, når du drikker det.
Men altså, jeg kan godt huske selv i 90'erne, hvor altså, rigtig, rigtig meget vin var det der helt sorte, meget tunge, sådan noget Behringer. Og, altså, også, men han går jo også ind altså, og ændrer... Ja. Altså strukturen i mange kendte områder, altså det er jo ikke bare i Bordeaux, altså det er jo det hele, ikke?
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Så, men lad os lige prøve at smage på det der. Jeg tænker, det er mere fordi, at nu har vi, er vi ligesom inde på stilen. Altså, jeg vil for det første sige, at jeg testede den vel for et halvt års tid siden, da jeg smagte 2019-årgang, ikke? Og der vil jeg sige, der har den allerede, der er allerede bekommet den godt og fået noget tid, og så har jeg ligesom dekanteret den.
Ja.
Men den er meget, meget mørk, ikke?
Jo.
Den duft, den er stadigvæk sådan lidt lukket, ikke? Men kan du lugte træet der?
Ja, altså, jeg synes jeg godt, man kan.
Den, altså for mig er det lidt ligesom, når man får netop sådan en fadprøve, når man små smager fra fad, et nyt fad nede på Bordeaux.
Men den lugter af træ. Der er sådan noget, det er sådan lidt cigarkasse over det, synes jeg. Men det er rigtigt, hvad du siger. Den er stadigvæk relativt lukket, ikke?
Ja, jeg må indrømme, at det, jeg mest oplever her, det er træet.
Ja.
Også det der, den der måde, det tager fat i gummerne, fordi der sidder en masse tanniner, gavsøer i egetræet, ikke? Og så den der store vægt der. Ja. Men det er jo stadigvæk, så lugter den rigtig meget af vanilje, simpelthen, ikke?
Men det er også den der, jeg så med det der træ, men så det der vanilje, det er sådan noget, jeg forbinder meget med Parkers ting. Ja. At det har den der vaniljesens. Det er noget, der kommer fra fadet. Det der, der er tit lugter sådan lidt vanilje.
Ja, men det, vanilje er, vanilin er simpelthen en bestanddel af egetræ.
Okay.
Ja. Så det er klart, at det kommer ud der. Ikke?
Ja.
Men det, så spurgte du så om, men hvordan med de der områder, hvordan gav det der impact, altså hvordan reagerede, kan du sige, markederne, hvordan skete det der? Jamen det skete, jeg kan jo tydeligt huske, at når man snakkede med vinimportører, så snakkede de om en eller anden vin, så tjekkede de simpelthen Parker pointene. Altså man dengang, der importerede man ikke vine, eller i hvert fald vidste, altså de fleste vinimportører, af dem der annoncerede og så videre, Philipson, eller hvad det nu måtte være, jamen, importerede jo efter Parker-point. Altså man vil ikke, hvis en vin... Altså, man minder det mig meget billigt. Nu snakker vi om fine wine, ikke? Nu snakker vi om, hvad kan vi sige, kvalitetsvin. Vi snakker ikke om, når man går ned i Netto og køber, som vi smagte forleden måned, det der med en...
Der er jo ikke så meget kasser.
En bag-in-box til 200. Vi snakker om lidt dyre vin, ikke? Kvalitetsvin. Og der kan man sige, der var det sådan på det tidspunkt, at der var ikke nogen, der tog at binde an med at importere et nyt navn, en ny producent, hvis ikke vedkommende havde pakkerpoengene med sig.
Nej.
For så kunne man ikke sælge lortet. Altså folk købte ind efter det.
Mm.
Og det blev jo, jamen altså, i Bordeaux blev det jo som en børs. Altså det blev, altså det pakkerpoengene, altså, det blev sådan, at man ligesom sagde, okay, 100 kroner, det er fandme billigt for 90 pakker point, ikke?
Mm.
Eller, de der, 1000 kroner for en pakke 95 point, det er, altså det er, der er der ligesom, der er pris.
Jamen, man målte det sådan mentalt i sådan nogle kurver, men det er måske også, det er så let aflæsbart, ikke?
Jo, og, ja. og sådan blev det jo. Mm. Og det vil jo så sige, altså det var jo der, det skete, men når du så ligesom spoler det tilbage til producenterne,
ja,
så siger det jo sig selv, at de var jo nødt til at få de der pakkerpoint. De var nødt til at følge den stil der, for ja, der skulle de jo ikke sælge deres svin.
Nej.
Altså, jeg har jo siddet sammen med Roberto Conterno, og det var den gang, han vidste ikke, at jeg kunne stå italiensk.
Nej.
Så der har jeg jo siddet og hørt ham sidde med den danske importør, altså tilbage i 90'erne der, ikke? Og brokse over pive over, at han døde. De fik aldrig tre glas i Gambrorosso, som ligesom, så var den italienske pendant til det der. Og havde småsvært ved at sælge vinen. Altså, vi snakker om...
Det er vildt at tænke på i dag.
Giacomo Conterno, ikke?
Ja, altså, hvis vi smagte den, jeg tror, det kostede 2.000 eller sådan noget.
Altså, det vildeste kultvin i Italien der, ikke? Altså, de kunne dårligt nok sælge det, fordi at det impact var så kraftigt.
Men
altså,
hvor omfattende er det sådan? Jeg tænker sådan noget som Bordeaux og Nordrhone og Piemonte. Altså, hvor mange hopper på vognen egentlig af de gode producenter? Altså, hvad tror du? Stort set alle?
Ja.
Det er fint.
Ja, alle. I alle betydningsfulde vinlande i verden. Ja. Det var overalt.
Sindssygt.
Altså bare for at fortælle, hvor stort det var. Altså, da jeg besøger Peter Cizek første gang i 1994, ikke?
Mm.
Jeg var på Euroman på det tidspunkt, og han havde jo ikke fundet Pingus endnu. Så han var, hvad kan vi sige, direktør vinmager på Hacienda Monasterio. Og så besøgte vi sammen Vega Sicilia, som jo ligesom er Spaniens kendteste og ældste, største vingård. Ikke? Og der var der på det tidspunkt, hvor der en, der hedder Mariano Garcia, som var vinmakeren. Og man kan huske mig og Peter, at vi sad der to knægte der. Vi var par 30 år jo. Ikke? Mm. Og så kommer Mariano ud, ikke? Og så siger han, ja, hallo. Peter, har du hørt? Der er kommet en ny pakker. Lyder det ikke fedt?
En ny pakker?
Ja, men det var bare sådan noget... von Hørensagen, det var der jo ikke. Men altså, det var jo bare hans fromme håb, at tænk, hvor fedt det ville være, hvis der var kommet en anden...
Ja, monopolet blev brudt måske.
Ja, netop, ikke? At der ville komme en anden verdensomspændende vinguru, som der ville diktere noget andet.
Mm.
Altså. Fordi det var jo også pisse irriterende for utrolig mange vinproducenter, at pludselig så var de ikke i kridthuset, fordi de ikke kunne få pakkerpoint, fordi de ikke havde den stil der.
Nej.
Så det var jo derfor, at bortset fra... Jeg vil ikke sige, at alle vinproducenter... Altså, hvis du tager Bourgogne, som er det, jeg så har hovedet nede i lige i øjeblikket, har der jo været producenter, som aldrig er gået i den retning. Amaro Rousseau for eksempel. Det blev ved med at være lyse vine og klassiske vine. Jeg mener heller ikke, at sådan nogen som DSC har ladet deres stil på. De bliver ved med at hele klasser, ikke?
Mm.
Fordi for eksempel i Bourgogne, der betyder det jo, hvis du følger pakker, så skal du afstille. Fordi hvis du har hele klasse, hvis du har stilkene med, så tager det 1% alkohol og masser af farve. og plus, at det tager faktisk også noget syre. Du får simpelthen, at du får en mindre umiddelbart frugtig vin. Du får en mindre banal vin, ikke?
Mm.
Så det er helt sikkert, at altså pakkerstilen, det er afstilkning, ikke?
Mm.
Så nu, hvor pakker er blevet udfaset, så er det i kæmpe fremgang, at det der med hele klasser og stilkeborgerne. Så langt gik det, men der var selvfølgelig nogle få producenter rundt omkring, som holdt fast i deres stil, som Roberto Conterno og de to Mascarelloer i Barolo, altså som bare, altså som skred på det der.
Viser du din lange finger, kan jeg se.
Ja. Ja, det gjorde de jo til Robert Parker og til den stil, men det kostede dem også på salget.
Ja.
Altså, det gjorde det jo. Altså, der kunne man få kastet de der ting i nakken, fordi det var ikke... Det var ikke ligesom hypet. Altså, så det var hele områder, og det var hele... Det var hele vinverden, ikke?
Ja.
Altså, og så, som sagt, som vi var inde på med Michel Roland, altså med sådan en som Michel Roland, der vidste man jo, at han havde jo knækket koden. Så det vil sige, hvis du ligesom var en, hvad skal vi sige, en rigmand, ikke? Og du ligesom vil ind på vinmarkedet, så køber du en gård og sådan noget, så hyrer du så Michel Roland, og så siger du, jamen, gør, hvad det tager. Ikke? Ja. Altså, som nu for eksempel, jeg beskrev med von Brose. Jamen, så går han ind og laver de der greb der. Ikke? Ja. Von Brose, som altid var røven af 4. division, jeg tror aldrig, Parker har skrevet om det. Ja. De lavede en særlig en særlig Margrethe von Brose, eller de lavede sådan en særlig top-QV.
Ja, nærmest bare til Parker eller hvad?
Ja.
Okay.
100 point. Og så var der altså så var de jo i pludselig i stratosfæren på en eller anden måde.
Ja.
Og sådan blev det jo. Og det var jo ligesom det der, hvor vi snakker om før, at der var nogle gode ting med Parker selvfølgelig. Altså forstået på den der måde, at englænderne var små anløbende eller korrupte, dem der skrev om Wien. Altså han gik jo ind i det med et godt hjerte, kan man sige, og kærlighed til Wien.
Ja.
Men det, der jo ligesom skete, var jo ligesom, at det blev jo, kan du sige, udnyttet på alle mulige ledere kanter. Ikke? Sat i system det der med at kreere Parker-vin. I Italien var det en, der hedder Riccardo Cortarella. Og samme historie.
Hvornår topper Parkerismen sådan i tid, Søren?
2000.
Omkring 2000.
Altså, det er jo så også der, hvor jeg selv står af. Og jeg står så... Altså, grunden til, at jeg står af, jamen, det var faktisk en Chateau Neuf du Pape, jeg smagte. Altså, Chateau Neuf du Pape er jo nok der, hvor det går, hvor han startede med Bordeaux, og det var det, der gjorde ham stor. Ikke? Altså, også fordi der er så mange penge i Bordeaux, der er så mange, der er så meget, altså hele det der, der er så meget investering i det. Ikke? Men der, hvor han gjorde størst forskel, det var Chateau Neuf du Pape. Altså, man snakker jo simpelthen om et Chateau Neuf du Pape før og efter Parker, før og efter 2000. Og det var simpelthen fordi, da Parker gik ind, så bortset lige fra Bogastelle, som havde den her homage af Jacques Parent, så havde alle, for eksempel Pegot, lavet en vin. Den kostede 100 kroner, kan jeg huske, hvad hedder han nu der, oppe i Hørsholm der. Det kan også være lidt med, hvad men
var det Høgeren, han hed?
Nej, han er en gammel pigefotograf for Rapport.
Dalgaard Superland havde også gode vin.
Nå, men det korte lange er, at producenterne lavede en vin. Ikke?
Ja.
Det, de jo så fandt ud af, ikke, det var jo, at de kunne lave en, hvad kan man sige, en Parker-QV.
Ja.
Altså, de kunne lave noget netop med de små udbytter, med de særlige modne druer, med det særlige voldsomme. Fordi så kunne den vin få en højere rating, ikke?
Ja.
Altså, den gamle Chateau Pigot standardvin får måske et par 90 point. Man skulle ligesom op og have over 95 point, før det skulle batte noget, ikke? 95 skulle gøre det, ikke? Altså, 100, så din lykke gjort, ikke?
Ja.
Og så gjorde de jo sådan set bare det, at de lavede fra en lille... typisk måske fra gamle vinstokke, fra en lille parcel, så laver de så denne her super-kyve, monstervin, ikke? Som Robert Parker så ligesom giver høj, altså typisk så er der så ikke mere end et par tusind flasker og sådan noget der.
Nej.
Så det kan jo ikke gøre hele deres salg, men det kan jo sælge resten. Altså, så kan de skrive for Philipsen og alle de andre, ikke? Parker, altså legendarisk Parker-producent, 100 point. Og så, det var så bare ikke lige på den vin, man ligesom solgte for.
Ah.
Men det var ligesom noget, man trukket ind på et tidspunkt. Ja. Men der husker jeg så at sidde op på Sølod Kro. Og det var til en Parker-smagning. Det var simpelthen en smagning, hvor vi kun skulle have Parker 100 point ved vin. Ikke? Og du ved, de havde jo prøvet, og det var for charity. Det er meget typisk for den slags smagning. Jeg har været til flere af dem. Hvor man lavede det der. Man forsøgte jo altid at få Robert Parker til selv at komme. Det gjorde han aldrig. Altså det var han ret. Der var han ret meget.
Du har aldrig mødt ham, vel?
Nej, jeg har faktisk aldrig mødt ham. Hvilket også er ret vildt, for jeg har jo været noget omkring i Wien, og mødt alle andre, kan man sige. Men jeg har aldrig mødt ham.
Okay.
Altså jeg mødte Spurrier og whatever. Hvad hedder hun? Dennis Robinson flere gange, og så videre, så videre, så videre. Men aldrig Parker.
Not the elusive Parker.
Nej, men også fordi, at det var igen også, at han forstod at holde den der afstand. Men for eksempel, så det var, ved det der arrangement på Sølod Kro, der var der ham, der hed Neil Martin, som nu er hans Bourgogne-mand, for eksempel, og sådan noget. Ikke? Som er lidt af en brite, og sådan lidt af en joker, og sådan noget. Ikke? Og han, han stod så til at snakke om de der vine der. Og der smagte vi Chateau Pigot, den der hedder Da Cabo, i 2003 årgang. Og hun var der selv, Laurence Ferro, ejeren der. Ja. Det hun sagde, at hun sagde, at det her det var en monster af en vin. Fordi at det er første gang, altså hun gærer altid naturligt, altså du ved, at uden at tilsætte kunstgær, men vin gærer sig selv. Men der var hun simpelthen nødt til at tilsætte noget industrigær, fordi at alkoholen var så høj, den endte på 17% af alkoholet, 16,5 den vin. Så dør den naturlige gær.
Altså, det, alkoholen det dræber gæren simpelthen, hvis den
er. Ja, og så okay. Var du nødt til at tilsætte noget effektgær for at gære vin tør, ellers var det blevet en portvin.
Det var absurd.
Så, og det var udrækkeligt, den
vin. Og det var 100 vin. Point, det her.
100 point plus. Det var første gang, at Robert Parker brød sin skala, ikke? Og så var det til at tænke, nu opsiger jeg simpelthen med arbejdet.
Men altså, var den nærmest udrækkelig, eller hvad?
Den var udrækkelig, jo. Den smagte modbydeligt, jo.
Det smagte sviskejuice.
Og det samme, ja. Altså, det, som en portvin, men naturligt lavet. Og det, ja. Helt kogt og underlig og weird. Og at det var også, altså, årgang, altså, jeg var allerede på årgang 2000 i... Meget varm årgang også, ikke? I Chateauneuf, hvor jeg kom at få skade at købe nogen. Også kan man sige på Parkers anbefaling, men der blev det for meget. Ja. Altså det var ligesom om, det kom simpelthen til at tippe over i hans... Altså det mere vil have mere, ikke? At han vil have mere og mere, det skulle være større og større vine, ikke? Altså blev det for meget, ikke? Altså... Det, Og man kan sige, at det the sky's the limit, ikke? Altså, der var jo sådan nogle vine, som jeg har snakket om før, som blev Dal Forno Amarone, blev the shit i Italien på 17,5%
alkohol. Jeg kan godt huske det, når man fik sådan en, og var sådan helt svimmel bagefter to glas, ikke?
Jackass Hill, Zinfandel fra Californien, ikke? Altså det er jo ligesom om, det gik jo bare for langt, ikke?
Ja. Han også, du skriver også, han har en kraftig påvirkning af vinene for Rhone, Nordrhone.
Jamen i den grad. Altså, de var jo... Det var så måske noget af det bedre, kan man sige. Okay. Ikke? Altså, fordi Nordrhone... Altså, Rhone var ret glemt, ikke? Altså, Rhone var jo dybest set noget... Det kan du måske huske for helt din barndom og så. Det var jo... Jeg ved ikke, om Parker allerede har fat om vingebenen på dem der, men altså, i min ungdom, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Der var Côte du Rhône, det var jo ligesom noget på grillbaren og i supermarkedshylderne og sådan noget.
Ja,
det var
bordvinen, ja.
Og det, altså sådan noget med Hermitage og Côte du Rhône, altså det var jo noget meget, ja, både meget, meget elitært og noget meget, altså sådan noget meget eksotisk noget på en eller anden måde, ikke? Og så var der så igen det der Chateauneuf du Pape, var jo igen, at der var ligesom én vin, ikke? Så det var faktisk den nordlige Rhône, han startede med.
Ja.
Og fandt det med Gigal, og begyndte at øse 100 point ud på Gigal. Ja. Ikke? Ja. Det der jo så, hvordan reagerer sådan en producent som Gigal? Jamen altså, han blev jo forgyldt af det. Altså, han tjente jo boksen på det der Gigal. Ikke?
Han bliver tit promoveret og har set som verdens bedste vinproducent. Det er sådan lidt mærkeligt.
Så han begyndte jo bare at opkøbe marker, plus at han jo så brugte det der brand der. Til bare at købe droger for det sydlige år. Altså den der Cuvée Philipson, du ved, den almindelige generiske Côte du Rhône for Gigal, den er jo for det sydlige år. Mens jeg stadig følte med, hvor han er oppe i en produktion på 6 millioner flasker af den, så det er sikkert endnu mere. Så det vil sige, han tog jo og gjorde det som alle har gjort dem bare, ikke?
Ja.
Altså brandværdien i de der 100 point, til at ligesom at overføre dem på navnet Gigal, så han kunne købe masser af droger ned for det tydelige Rhône generiske droger og sælge det der, ikke? Og det var jo ligesom hvad der skete med det. Og man kan så sige, at det nordlige Rhône har jo sine naturlige begrænsninger i og med at det er så lille bitte, ikke? Og det var ligesom om Parkers han startede med at have opmærksomheden på det, men så blev han mere og mere vild med Chateauneuf. Efterhånden, som også, at de begyndte at lave vin efter hans pipe der, ikke? Det der med at lave pakker og kuvere og sådan noget. Det gjorde det ikke i helt samme grad i det nordlige Rhône, fordi det er bare det mindre, og det er mindre, altså mere elitært, ikke? Men for det sydlige Rhône, Chateauneuf især, ikke? Som jo, ja, skal vi kalde det en kæmpe vinsø, kæmpe stor generisk vinområde af bunderøvsvin, ikke? Der var det jo en fantastisk måde at blive brandet på, og de hoppede lige på den der. Alle producenter med respekt for sig selv i Chateauneuf, de lavede 1, 2, 3 og 4 cuvéer nogle gange, hvor de før kun havde lavet en.
Okay.
For at få 100 point og så malke det. Så han ændrede jo fuldstændig det område, og i mine øjne ødelagde det. Ikke? Man kan sige, sådan nogle som Rajas har jo så altid, de har jo også bare givet ham fingeren. Mm. Altså, jeg kan huske, at han beskrev
om
første gang, at han var på besøg, og han fik sådan skåret glas uden fod på. Og første gang blev han kom slet ikke. Første gang, der blev han jagtet væk af ham, der Renault havde sådan nogle biske hunde, der jagtede Parker væk.
Man kan jo kun holde Reyes. Altså, alt er godt ved det.
Men han har jo altid godt kunne lide Reyes. Det skal jo så også siges ved ham.
Ja.
Altså, Parker er jo ikke nogen crook.
Nej.
Altså, som Nixon vil sige, I'm not a crook. Altså han det var han jo ikke. Altså, man kan sige, at han er bare en enfoldig amerikaner, der godt kunne lide farsbrød og mælk. Ja. Og så fandt han ud af, at der var noget, der hed vin, ikke? Og ja. At det kunne laves på en måde. Så altså, han kom mere og mere ud i det der med de der bombeagtige vine. Ja. Ikke? Altså, for mit vedkommende var en af de gange, hvor jeg stod fra, var også, at jeg var i Washington State.
Ja.
Og der var der ham, der hed Big Jay Miller, Parkers ældste gode vinven, ikke?
Ja.
Han havde Big Jay, fordi han nok var ret stor, ikke? Han havde Washington. Og det var bare, altså de vine der, som han havde givet 100 point, det var jo bare portvin. Altså det var jo monstre. Og til sidst så fandt jeg simpelthen ud af, at jeg skulle gøre det modsatte. Altså dem, som Big Jay havde rated højt, skulle jeg holde mig fra. Så jeg skulle bruge det til hvad jeg skulle holde mig væk fra, i stedet for. Så det var jo ligesom omkring, at på det tidspunkt, ikke, hvor...
Men du får nok, og det er der også mange andre, der gør, og der ja, begynder langsomt. Også komme nogle skår i facaden der, ikke?
Det er det, ja. Men nu vi snakker om Big J, ikke? Ja. Altså, fordi der var jo det her med, at han havde sagt, at det her skulle være uafhængigt, skulle ikke kunne købes, vi betaler for vores eget, ikke? Men der viser det sig jo først af Big J, at han lader sig indrullere, og ikke bare på en almindelig, som vi andre stroppetur, som vi andre journalister på. Det var sådan noget med at blive kørt rundt i sådan i luksusbusser, og der lige var sådan et bygget luksuscruise i enden.
Ja, du fortæller om 5 dage på en eller anden flod i en luksusjagt med boblebad. Han blandt andet får betalt af en australsk vinproducent eller sådan noget. Det lyder jo meget godt.
Ja, ja, og det var jo i hvert fald, kan man så sige, lidt imod Parker og brændt i fondas der, ikke?
Ja.
Og det er der, hvor det så stikker helt af, ikke? Altså, for en ting er det der, ikke? Men der, hvor den jo så stikker helt af, ikke?
Ja.
Det er, at Big J der, så gennem en mellemmand, så begynder han altså at give det budskab ud til producenterne, at mod at betale, jeg kan ikke huske, hvor mange $1,000 det var, et anseligt beløb, tocifret beløb, million eller tusind beløb, nogle tusinder af dollars, så kunne de så få et besøg af ham.
Mm.
Så det kostede altså så lige pludselig at komme... at få hans besøg og komme ind i gejlen. Så der måtte Big J og Bob, som Bob Parkers var, skilles på det tidspunkt. Og det er klart, det tog jo ligesom fra. Så man kan egentlig også sige, at dybest set, så den dag, at han begyndte at give det fra sig, altså til at starte med, var det ligesom Bordeaux, og så bliver det Napa Valley. Da det, jo mere viner, jo større det blev, jo mere han gav det fra sig, jo mere mistede han i troværdighed, ikke?
Ja.
Fordi at folk ikke havde det samme høje moralkodex, som han selv havde.
Nej.
Plus at de heller ikke fik så mange penge for det. Altså, jeg kender en tysker, som skriver om Champagne, Alsace og Tyskland og Østrig og sådan noget, ikke? Altså, det er ikke sådan nogen guldrende forretning for ham. Altså, han skal ligesom, så han får nogle penge, men så skal han ligesom selv indkvartere sig og lege biler og sådan noget, ikke? Det er jo ikke sådan, at når du smager for Robert Parker, at så er din pension sikret.
Nej, jeg tænker også, internettet har vel også demokratiseret vinjournalistikken voldsomt, ikke?
Ja, men altså, og så tror jeg så også bare, at han sælger det så i 2012, ikke?
Mm.
Og så vil han jo, så gør han så umiddelbart det, at han fordi han elsker roen, så han vil så holde sig til bare kun at skrive om roen, fordi det var ligesom blevet hans et og alt, ikke? Ah, men den gik så ikke, for der er de nye ejer, fordi de kan jo ligesom se, at hvad hedder det, Bordeaux, Parker-poengens Bordeaux-valører faldt ligesom. Så det gik ikke. Så han blev ligesom kommanderet tilbage til Bordeaux og Napa Valley, fordi det er jo ligesom for mediet det vigtigste, ikke? Og så måtte han sætte nogle andre til Rune. Og nu fra 2019 har han så været helt trukket sig tilbage.
Ikke? Så parkerismen, er den helt død, eller hvordan så?
Jamen, den er i hvert fald slet ikke. Altså, nu står der jo bare Parker som på linje med nogle andre. Ikke? Og jeg vil egentlig sige, at ham, der hedder Galoni, som har... Hvad er det, det hedder? Det hedder Vini, hvad er det, det hedder? Vinio, eller sådan noget, hans...
Vivino?
Nej, det er ikke Vivino, det er en app. Men han har overtaget et stykke hen ad vejen, rollen, ikke? Galoni, han arbejdede jo inden for Parker, og var hans italienske smager, og var god. Men han går så lige omkring, hvor Parker sælger, og omkring det der tidspunkt, ikke? Så går han så solo, og så lægger Parker sag an mod ham, simpelthen. Hvilket han ikke får noget ud af.
Han er næsten helt ondt af Parker efter ham. Det går sgu helt galt for ham.
men det der sker med Galoni, altså, så, hvilket jo er ret sjovt, ikke? Det er jo, at han går jo... For Borlo, for eksempel, som jeg jo også har været ret dybt i, der går han jo den modsatte vej. Ikke? Ja. Altså, jeg troede, at jeg havde Bortolotto, for eksempel, så lavede de der meget, meget lyse Borloer fra Verduno, ikke?
Ja, ja.
Som jeg fandt. Altså, forstå,
det er super spændende, det er meget ukendt.
Jeg havde ikke hørt om den nogen sted før. Ja. Altså, jeg faldt bare, men jeg tænkte bare til min sidste Borlo, så jeg skal have noget med. Fra hvad Duno, så jeg må smage det her. Og så tænkte jeg, høj, hvad er det for noget? Det smager jo som Bourgogne, det her. Og du ved. Og så var jeg jo glad for det, ikke? Og de var så glade for mig. De sendte mig sådan 8 liter, sådan noget andet. Jeg ved ikke, hvad sådan en...
Nebuchadnezzar
eller sådan noget. Et eller andet, den stil. Fordi ingen havde ligesom skrevet om dem før, ikke? Men det er jo klart, jeg har jo ligesom ikke det internationale impact i sagens natur. Så det, der så skete, det var jo, at da Galoni så ligesom gik sol og ligesom giver dem 100 point, jamen så blev det så ligesom det nye kult, ikke? Og det vil så sige, så der er stilen i Barolo, der er det bare helt vendt på hovedet, det der. Ja. Der er der nogle helt andre vine, helt anden stil, der
det er faktisk lidt mærkeligt, når man er i Barolo nogle gange, så får en gammel Barolo, måske fra 90'erne, og så den... radikalt anderledes, end det, man får. Det er meget tung og mørk, og sådan, det er helt underligt, ikke?
Altså. Jo, men jeg tror jo også, at det er det, altså nu er du jo daglig litteraturredaktør, og jeg kan da i hvert fald huske, at jeg lærte i, hvad hedder sådan noget, kulturtimer, hvad hedder sådan noget, dansktimerne, i gymnasiet eller skolen, om det der pendul, der svinger, ikke? Ja. Altså, du ved, så har du realisme, og så får du romantik, ikke? Mm. Altså, du ved, du har hele tiden det der pendul, der svinger. Og det er jo, sådan er det jo også i vinens verden. Ikke? Ja. Altså, så man kan sige, at pendulet med Parker og hele den der modernisme, som man har kaldt det, især i 90'erne, startende fra 80'erne, ikke? 80'erne, 90'erne, 00'erne. Ikke? Altså man kan sige, fra midt 80'erne til midt 00'erne, eller sådan et eller andet, 20 år, to årtier, hvor det hele gik i den retning. Ikke? Ja. Så at det... svinger pendulet nu den anden
vej. Nu kan det næsten ikke blive mere lyst og stilket og
uden træ, ikke? Altså, i Bourgogne er ham, der er det hårdeste shit, eller de to, der er det hårdeste, toffeste shit, de har droppet træet. Den ene er Charles Lachaud fra Vaughan Romanée, og den anden er Arnaud Arndt fra Meursault, som giver i glas, og den anden, Charles Lachaud, det er ligesom amforer eller sådan noget ler, krukkervæsen, ikke? Så på et eller andet tidspunkt, selvom det kan være svært at forestille, så går det på en eller anden måde igen. Men det, man jo så kan sige med al den her parkerisme og modernismen i vin, er jo også, at der kommer noget godt ud af det, fordi man kan sige, at der var for mange vine, der var for kedelige, for anemiske, for blodfattige, for frugtfattige, ikke? Altså så. Men det er der, vi står. Altså jeg, når jeg rejser rundt i Bourgogne, så er parkerismen og parkertiden tæt på at være udfaset. Men det er klart, når jeg kigger tilbage, på da jeg lavede min sidste bog for 15 år siden, hvor den allerede var på vej ud, men altså, hvor meget den betød, ikke? Altså, at han... Altså, der er simpelthen producenter, som ikke ville være, hvor de var i dag, hvis ikke det havde været for ham.
Nej.
Altså...
Men det synes jeg. Men altså, så må vi se, hvornår det bliver fashionabelt med sådan et møgsvin af en pomerol igen. Det smager nu meget godt.
Den smager helt sikkert bedre, ja, end den gjorde sidst. Jeg synes, det var ikke, der er for meget træ, ikke? Men det er klart, sådan en vin som den her er jo også bygget til at sikkert at skulle lære i, ja, i mange år. Ja.
Jamen, skål i møgsvin.
Skål.
Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.